This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Mirëmbrëmat të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kryetari i vetëvendosjes Visar Ymeri thot për Radion Evropa e Lirë se anulimi marrëveshjes së demarkacionit shmang luftën. Minatorët në pritje të miratimit nga kuvendi të ligjit për Trepçën. Hetimi rastit Monstra, peng i partive në pushtet. Antonio Guterres me gjas do të zgjidhet sekretari për zgjedhshëm i Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Cenimi i integritetit territorial mund të prodhoj tensionet të vazhdueshme në rajon, ka deklaruar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri në një intervist për Radion Evropa e Lirë. Si pas ti marveshja aktuale për demarkacionin me Malin e Zi duhet të hedhet poshtë për të evituar edhe konfliktet. Shmangja e ratifikimit të marveshjes në kuvendin e Republikës së Kosovës, natyrisht që është shmangje e luftës, ka thënë Ymeri. Intervistën me Visar Ymeri e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zotë Ymeri, Lëvizja Vetëvendosje doli me një propozim 5 pikësh për demarkacion në kufirit me Malin e Zi. Sa ofron në zgjidhje ky propozim dhe a keni diskutuar atë edhe me pjesën tjetër të spektrit politik në Kosovë?
Propozimi që kemi bërë ato 5 hapa që duhet të ndërmerren është rruga e vetme përpara për sa i përket kësaj marrëveshje të demarkacionit që e ka sjell qeveria e Republikës Kosovës. Ne kemi menduar që është domosdoshme që kjo marrëveshje të huhet poshtë një farë mënyre, pra të rishqyrtohet dhe të përmirësohet sikur metoda e përdorur, po ashtu edhe përmbajtja tjetër e marrëveshjes, e veçanërisht konkluzat e kësaj marrëveshje. Po, duhet ta kemi parasysh që Komisioni Shtetëror ka qenë i mandatuar që ta shenjoj vijën kufitare, ndërkohë që Komisioni Shtetëror e ka vendosur një kufi tri, i cili e dëmton Kosovën për 8200 hektarë. Natyrisht kjo nuk është e planueshme e asgjë mund të procedohet tutje në institucionet e Republikës Kosovës. Në ndërkohë, në 5 pikshin e propozuar nga ne, shprehet qartë interesimi Kosovës që ta shenjoj vijen kufitare me Malin e Zi, natyrisht duke mos e dëmtuar as të integritetin territorial të Malit të Zi e as integritetin territorial të Kosovës. Kjo është e arritshme dhe duhet jetë e arritshme, sepse shtetet, veçanërisht ato që kanë fqinësi njëra me tjetrën dhe që synojnë marrëdhënie të mira, siç i ka Kosova me Malin e Zi.
Ishin pikërisht mosmarrveshjet, mospajtimet rreth çështjes së demarkacionit, ato që quhen edhe në tensione të brendshme. Disa aktivistë Lëvizjes Vetëvendosje akuzohen se kanë sulmuar kuvendin, kurse në një depo, po ashtu që thuhet se është e vetëvendosjes, janë gjetur materiale, mjete të paligjshme. Cila do të ishte përgjigjja juaj, domethënë, në raport me këto zhvillime?
Po këto rastet e fundit janë inskenime të kulluara të policisë, të cilat natyrisht bëhen me urdhër politik. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo dëshmonon një herë atë që kemi thënë ne vazhdimisht, se sa thellë edhe gjerë është ka për shteti i Kosovës, aparati shtetëror, institucione shtetërore, dhe se si këto po keq përdoren nga politika për të luftuar kundërshtimin politik me mjete edhe tash edhe me gjuhë dhe akuzat që janë të papranueshme për ne. Pra keni parë se si është zhvilluar ky rast ndaj 6 aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje, nuk ka prezantuar kurfar as dëshmi as fakti policia e Kosovës, por vazhdon me të njëjtin avaz që të ngrej akuza dhe të paraqitet vazhdimisht publik me inskenime dhe me mundime në mënyrë që ta fitojë opinionin publik kundër lëvizjeve vendosje dhe kundër aktiviteteve, po kjo qartë ose nuk po ka efekt, sepse të gjithë tashmë e kanë kuptuar që kjo është një rast i munduar. Dhe në këtë drejtim konsideroj që pushteti aktual në Kosovë, pra ky regjim që do të duhet të ishte qeveri demokratike, po shndrohet për çdo herë më shumë në regjim autoritar, nga një herë në përmasa të regjimit diktatorial.
Zoti Meri, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, krahas tensioneve të brendshme, ishin disa zyrtarë të lëvizjes vendosje ata që paralajmëruan se mund të ketë tension edhe në raport me fqinjen, në këtë rast me Malnezin, nëse nuk korrigjohet marrëveshja. Thjesht, a besoni se ende ka vend për konflikte në rajon?
Luftën ne as nuk e duam e as nuk e inkurajojmë. Mirë po, lufta mund ndodhë pikërisht atëherë kur synon të shmangëshata. Pra kjo munges absolute e përgatitjes së Republikës Kosovës për të mbrojtur territorin e vetë, natyrisht bëhet pastaj një sinjal i rrezikshëm për fqinjë, veçanërisht Serbinë, që territori i Republikës Kosovës është një prej lehtë dhe realisht e pushtueshme. Ajo çfarë ka thënë në këtë rast deputeti Albin Kurti, është thënë më herët edhe prej një gazete me renome, në Mosgavopsha, ose New York Times, ose Washington Post, një shkrim, në cilin autori, gazetari i shkrimit, supozon që me qenë se lëvizja kufive ka prodhuar luftra gjithandaj në përbot, një gjë e tillë nuk mund të mohohet si mundësi e në Kosovë. Pra, ajo që kemi thënë ne është që cenimi integritetit territorial mund të prodhoj tensione të vazhdueshme, dhe në këtë drejtim natyrisht që duhet domosdoshmërisht që marrëveshja aktuale për demarkacion të kullit poshtë në mënyrë që Kosova ta ketë mundësinë e shënjimit të drejtë të vijës kufitare dhe kështu për ta shmangur luftë. Për shmangja ratifikimit të marrëveshjes në kuvendin e Republikës Kosovës, pranimit saj, natyrisht që është shmangje luftë, përsa i përket rajonit pastaj. Ne përshëndesim se çfarë ndodh në rajon. Marrëdhëniet në mes të vendeve të rajonit nuk kanë qenë kurrë më të këqija se që prej përfundimit të luftrave këtu në Edersa.
Ishte Visar Ymeri, kryetar i lëvizjes vetëvendosje. Institucionet e Kosovës kanë dinamizuar punën rreth një projekt ligji për Trepçën, i cili rregullon statusin e këtij giganti ekonomik të vendit. Në pritje të ligjit janë minatorët, të cilët presin që ky ligj të përmirësoj edhe mirëqenien e tyre. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar që në seancën e ditës së premte pritet të nxirret për miratim në kuvendin e Kosovës një ligj i veçantë për kompleksin e minjerave Trepça, me të cilin parashihet riorganizimi marjes që administrohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Giganti ndar në dy pjesë, në veriun e dominuar nga sërbët dhe stan tërgun me minator shqiptar, ka mbetur pa një status të rregulluar. Ose është para falimentimit ton ekspertët dhe përfaqësuesit e Trepçës, ose me ligjin e ri që pritet të votohet në kuvend të premten, do të rregullohet pronësia e tij. Minatorët e kompleksit të minjerave Trepça në Kosovë janë në pritje të miratimit të ligjit për Trepçën. Ramadan Arifi punon si minator në minjerën e Stantërgut në Trepçë nga viti 1982. Nga ligji për Trepçën ai thot se varet e ardhmja e minatorëve dhe e zhvillimit ekonomik të vendit.
Ta kemi një fuqi më të fortë, sepse ligji i bjen të gjithat mirat. Çdo gjë pa ligj është e pafuqishme.
Trepça, një gigant ekonomik i Kosovës, ishte një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta, ku punonin mbi 20.000 punëtor. Sot kjo kompani është në fazën e mbjetesës, pa një status zhvillimor dhe jo më shumë se 1450 punëtor. Për kombinatin, problemet ka nisur që prej përfundimit të luftës në vitin 1999 dhe sado që ishte cilësuar si pjesë e Kosovës, autoritetet e Serbisë e kanë vlerësuar si pasuri të saj. Së fundi zyrtarë të qeverisë së Serbisë kanë paralajmëruar pengimin e votimit të ligjit në kuvendin e Kosovës të paraparë më 7 tetor. Shyqëri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, shpreson që kombinati Trepça me miratimin e ligjit do të arrijë të ribëhet një gigant, ashtu siç ka qenë edhe në të kaluarën.
Me miratimin e ligjit për Trepçën, domethënë na hapen të gjitha rrugët dhe perspektiva e ardhshme, jo vetëm minatore, por edhe Kosovës. Edhe besojmë dhe shpresojmë që do të kthehet nami i Trepçës si ka qenë në vitet e mëhershme. Nëse nuk ka lënë ligjit, domethënë për ne është likuidimi i Trepçës apo falimentim. Drejme thona qënë drejtë humnerës të gjithë.
Si pas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës është 1 nëntori i këtij viti. Deri para kësaj date, qeveria e Kosovës duhet të miratoj ligjin për Trepçën. Drejtori i Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se miratimi i ligjit për Trepçën nuk ka alternativë, çdo opsion tjetër shton të Mava është me pasoja të paparashikueshme.
Trepçja pas lufte është në një status mbietese, pa një status zhvillimor. Kjo mbietese është bërë me pripetit të shumëta, ka probleme të shumëta, emrusi i përbashkët të gjitha problemeve është definimi i statusit zhvillimor.
Sponsor të ligjit për Trepçën është Ministria e Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës. Ministri Bleran Stavileci gjatë prezentimit të projekt ligjit për Trepçën në Qeverinë e Kosovës ka tekstuar se ligji do të ndihmojë rimkëmbjen e Trepçës.
Ky projekt ligj ka për qëllim krijimin e infrastrukturës ligjore e cila synon një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përmes hapjes së rrugës për investime, rritjen e vlerës së aseteve dhe avancimin e kapitalit tekniko-teknologjik si parakusht për revitalizimin e Trepçës, jetike për mirëqenien sociale të punëtorëve dhe interesin e përgjithshëm publik.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Musa Limani thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës tani 17 vite ka mbajtur peng ndërmarrjen Trepça, duke mos riaktivizuar resurset e saj.
Riaktivizimi i Trepçës do të thotë shumë për ekonomin e Kosovës, se paraqet boshtin të zhvillimit ekonomik, sepse nëpërmes riaktivizimit të Trepçës ngrihen kapacitete të reja prodhuese ekonomike. Sa i përket ligjit, Trepça nuk guxon të privatizohet. Trepça duhet të jetë në mbikëqyrje të shtetit.
Në rast të mos kalimit të ligjit për Trepçën në seancën e së premtës, minatorët thonë të kenë paralajmëruar qeverinë e Kosovës se greva e minatorëve do të jetë e pashmangshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës theksojnë se personat e zhvendosur nga Kosova gjatë dhe pas luftës duhet të kthehen në pronat e tyre, por ata vlerësojnë se shifrat që jepen nga qeveria e Serbisë dhe përfaqësues të Ministrisë për Kthim dhe Komunitetet të Kosovës janë të të rritura dhe janë rreth 2 herë më të larta se shifrat e paraqitura nga UNHCR-ja. Kronike Bekim Bislimit.
Urosh Staletović, zëdhënës i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se pronat e uzurpuara janë pengesë theksuar për zbatimin e procesit të kthimit të serbëve të zhvendosur gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ministria për Komunitete dhe Kthim i posedon të dhënat për numrin e personave të zhvendosur, të dhënat të cilat janë marrë nga Komisariati i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, UNHCR, si organizatë me të cilën bashkëpunon ngusht. Ai numër sipas të dhënave jo zyrtare të UNHCR-s është më shumë se 200.000 të zhvendosur në Serbi, Malë të Zi dhe Maqedoni, ka thënë Staletović. Shifrat të cilat i jep Ministria për Kthim dhe Komunitete lidhur me numrin e personave të zhvendosur, gjithmonë duke pretenduar se janë të dhëna të UNHCR-s, korrespondojnë me shifrat të cilat i pretendojnë edhe autoritetet e Serbisë. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić në paraqitjen e tij të fundit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka kërkuar rikthimin e personave të zhvendosur gjatë luftës, duke theksuar që janë rreth 204.000 persona të zhvendosur nëpër Serbi. Por në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shefi misionit të UNHCR-s në Kosovë, Narasim Harau, ka folur për të dhëna krejtësisht tjera.
At the moment UNHCR estimates there are about 107,000.
Për momentin UNHCR llogarit se ka rreth 107,000 veta të zhvendosur që ende kërkojnë zgjidhje. Rreth 88,000 janë në Serbi, mbi 1,400 në Malë të Zi dhe rreth 617 persona në Maqedoni, ka thënë Harau. Në anën tjetër, zëdhënës i qeverisë së Kosovës Faton Abdul Lahu thot për Radio Evropa e Lirë se numrat për të zhvendosurit nga Kosova, të cilat po i ofrojnë autoritetet e Serbisë, janë të stërmadhuara. Ky stërmadhim sipas tij nuk është rezultati mosdijes së autoriteteve të Serbisë për numrin e të zhvendosurve, por me tendencë.
Se qeveria e Serbisë i stërmadhon këto numra është për të krijuar një bazë tjetër mbi cilën do ta ngrit arsyetimin për ta akuzuar qeverinë e Kosovës para bashkisë ndërkombëtare se nuk po bën mjaftueshëm për këtë proces, ndërkohë që faktet flasin për të kundërtën, ekzistojnë komuna ku ndërtojnë shtëpi për këta të kryer dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ne si qeveri konsiderojmë se ky kthim duhet të bëhet me ndihmën dhe bashkëpunimin konstruktiv të institucioneve të Kosovës. Kthimet e ndryshme, mos bashkëpunim me institucionet të Kosovës, janë drejt për së drejti në dëm të komunitetit sërb.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Abdullahu, ka thënë se qeveria konsideron se të gjithë të zhvendosurit meritojnë të kthehen në shtëpitë e tyre, me përjashtim të personave që janë të përfshirë në krime që janë bërë ndaj popullatës civile në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit preken me leukemi. Kështu thon profesionistë të kësaj lëmie duke treguar se ndonse është mjaft sfidues trajtimi. Për 8 vjetët e fundit janë shëruar 35 fëmijë. Raporti Ariana Kasapollit.
Ekspertë shëndetësisë thonë se numri fëmijëve të prekur me kancer është rritur brenda vitesh, duke diagnostikuar 50 raste vetëm në vitin 2015, në krahasim me 7 sa kanë qenë në vitin 2008. Vite më parë, më sakt më 2014, Qeveria e Kosovës krijoi fondin prej 5.5 milion eurosh për trajtimin e fëmijëve të sëmurë me kancer. Zëvendës ministri i shëndetësisë Zet Sadiku i tha Radios Evropa e Lirë se fondi ka pasur mandat të caktuar, ndërkohë që tashmë ekziston fondi prej 6 milion eurosh për shërim jashtë vendit, të cilin e posedon ministria.
Jo, ka qenë domosdoshmë një fond që është kriju ad hoc, për shkak të një fondi që ka qenë për pagat zyrtarëve në atë kohë dhe nuk është gjithë pagat zyrtarëve dhe ai fond është vendosur që ndohet për leukemi, mirë po viteve tjera nuk ka pas fond veçan për leukemi.
Në klinikën e pediatris në Prishtinë, fëmi të prekur me këtë sëmundje kanë varu shpresa tek ndihma e mjekve. Mirjeta Humaj është nëna e vajzës 4 vjeqare, e cila është e prekur me leukemi. Ajo thot se në moshën 2 vjeqare, vajza e saj është diagnostikuar me këtë sëmundje dhe pas shumë sfidash ajo është shëruar pothuaj se plotësisht në repartin e hematologjisë në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Jam nga Gjakova, e kam vajzën me leukemi, unë e shëroj këto në spitalin e Prishtinës. Herlisa u konë shumë keq, kom pru këto, konë s'di që shumë konë ma keq shumë, ta shërë shumë mirë. E kanë kontrolu mjekët, kanë diagnostifiku sëmundjet leukemis, ta shërë shumë mirë, edhe dy muaj e krynë terapinë. Sa kanë pas mundësinë, kanë ndihmu edhe këta në Prishtinë me barë në amasi. Shumicën tjera ti këna ble vetë, po kryesoja si vajza është përparim.
E, a kanë kushtu shtrajtë?
Kanë kushtu bolë. Kanë kushtu bolë, na kanë ndihmu pak. Jo familja jeme, jo burrit, jo, po kryesoja është kja me kalu mirë. Shumë, nuk kena problem, na kanë ndihmu mo, nuk di asve që shme thonë tepër.
Në qendrën klinikë universitare thonë se janë rreth 50 raste të reja që lajmëruhen çdo vit me sëmundjen e kancerit ose me leukemin akute. Hematologja Violeta Grajqivci nga klinika e pediatris thotë se janë 35 raste me leukemi akute që tashmë janë shëruar dhe janë në përcjellje.
Asaj përket shërimit ose të mjekimit të rasteve me leukemi, dikun 35 raste i kemi që e kanë kryer terapinë edhe janë gjendje stabile, vijnë kontrolla të rregullta një herë në 2 javë ose një herë në muaj për analiza laboratorike që ne i përcjellim. Edhe kështu që i kemi shëndoshë mirë këta fëmijë, domethënë është një e mirë ose një arritur shumë e madhe sa e përket stafit tonë të mjekëve dhe të infermierëve, që këto raste përpara të gjitha janë trajtuar jashtë Kosovës, tash ka raste që dhe ne i shërojmë.
Sipas asaj, klinika e pediatrisë përdor protokole të modifikuara që përdoren edhe në gjithë Evropën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Refuzimi i një kërkese të prokurorisë speciale në Maqedoni për dëshmitarët e mbrojtur ka pamundësuar hetimin e rastit monstra të dënimit të 6 shqiptarëve me burg të përjetshëm. Familjarët, ekspertët, por edhe nga ambasada amerikane, kërkesat e prokurorisë speciale i vlerësojnë të drejta, andaj edhe kërkojnë krijimin e kushteve për hetimin e çdo rasti që dyshohet se është keqpërdorur nga institucionet apo partitë politike. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Rasti i monstra i dënimit të 6 shqiptarëve me burg të përjetshëm për vrasjen e 5 maqedonasve 5 vite e gjysmë më parë pranë liçenit artificial në Smilkovcë të Shkupit vështirë të rikthehet për hetim nga prokuroria speciale pas hedhjes poshtë një kërkese të saj për ndryshimin e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur. Prokuroria speciale, bazuar në bisedat e telefonatave të përgjuara të zyrtarëve, pretendon se ka dëshmi për të rinisur një hetim të ri për këto raste, por paraprakisht kishte kërkuar ndryshimin e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur, që për identitetin e tyre të din vetëm hetuesit, por jo edhe institucionet tjera siç që qëndron në ligjin aktual. Kundër një kërkese të tillë ishte vëmëruar DPMR-ja, ndërsa disa deputetë të dy partive shqiptare BDI dhe PDSH nuk votuan fare, kurse disa nuk morën pjesë në seancë me qëllim që të mos e ketë numrat mjaftueshëm. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se me një akt të tillë, partitë në pushtet duan të fshehin autorët e vërtetë të krimeve të bëra.
Mishëm dhe ka e to ku që gledu, dhe ka këto vitërlit e në kërvishni të ideo, trebë të se bara gunimit të rëtore.
Vlerësi se është shumë e qartë se kryerësit e veprave duhet kërkuar në radhët e tyre. Partitë në pushtet me çdo kusht tentojnë të pengojnë punën e prokurorisë speciale. Pasi në rast se miratojnë kërkesat e saj, do të dalin në shesh punët e tyre të pista. Ndryshimet e kërkuara duhet të miratohen, pasi do të garantonin liri më të mëdha për dëshmitarët e mbrojtur, me që me ligjen aktual është i madh numri institucioneve që dinë se cilët dëshmitar do të kenë statusin e dëshmitarit të mbrojtur, thotë Jovan Tërpenovski, ishte prokuror publik republikan. Njën nga familjarët e dënuar në rastin Monsra Bedri Ajdari, thot se ka shumë persona që din të vërtetën për këtë rast.
Është dash të hipet mundësia atyre njerëzve që të dëshmojnë dhe të zbardhë të rasti me qëllim të lirimit të burgosërve. Mirë po, këto edhe këtë nuk e banë, më vjen keqë që në parlament kemi njerëz qyqarë të cilët janë të dhanën pengë, se përndryshe një njeri i ditur, një parlamentar, këtë nuk do të lejon të kaloj ashtu si që ka kalu.
Thekson Ajdari, edhe Arsim Sinani njohësi çështjeve politike, thotë se është i paspjegueshëm veprimi i partive shqiptare.
Është paspjegueshme se si deputetët shqiptarë dhe të thotë të nuk votuan dhe humbën një rast që ta kuptem të vërtetën për raste shumë specifike të cilat dhe ta zbardhnin të vërtetën. Mos votimi apo mos pjesëmarrje e deputetëve shqiptarë tregon se edhe këta deputet janë të kapur në rrjetin e marimangës së Nikola Gruevskit. Dhe janë shantazhuar, prandaj ata ikën dhe nuk votuan apo taktizuan, kjo është e vërteta.
Thekson Sinani, lidhur me refuzimin e prokurorisë speciale ka reaguar dhe ambasada e SBA-ve duke i konsideruar si të arsyeshme kërkesat e saj për ndryshimin e ligjit për dëshmitar të mbrojtur dhe për vazhdimin e afatit të hetimeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Në gjithë botën, Srebrenica është shndërruar në shembullin më të tmerrshëm të gjenocidit, por aktualisht për të parën herë prej luftës brutale në periudhën 1992-95 në Bosnjë dhe Hercegovinë, në këtë qytet për kryetar do të shpallet një person që refuzoi të pranoj se në Srebrenicë ka ndodhur akti i gjenocidit. Sipas rezultateve preliminare të zgjedhjeve të dytëtorit, Mladen Grujicic, serb i Bosnjës, është në proces që të bëhet kryetar i këtij qyteti. Kronikën e korrespondentëve të Radios Evropa e Lirë Gjenana Halimovic dhe Robert Kalson për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Shumë banorë lokal të Srebrenicës e kanë dyshime se Mladen Grujicic do të bëjë ndonjë gjë për të shëruar plagët ende të freskta të Srebrenicës. Srebrenica, që gjendet në njërën prej dy komponenteve e dominuar nga sërbet në shtetin multietnik të Bosnjës, është reflektimi këtij vendi si i tërë, me gjithë që pothuajse është ndarë ndërmjet të komunitetit musliman bosnjak dhe atij të sërbëve të Bosnjës që jetojnë në afërsi jo të lehtë. Mladen Grujicic është mbështetur nga të gjitha 10 partitë politike sërbe dhe grupet e komuniteteve, derisa kryetari deritashëm i qytetit, Çamil Durakovic, e kishte mbështetjen unanime të bosnjakëve në Srebrenicë. Durakovic, 37 vjeçar, që i kishte shpëtuar masakrës, ende nuk e ka pranuar disfatën, me gjithë që rezultatet e para tregojnë se ai ka 31%, ndërsa Grujicic 67%. Ai shpreson se pas numrimit të flet votimeve me post, rezultati mund të ndryshoj. Hija e zezës së kaluarës ende ndjehet në Srebrenicë. Gjatë disa ditëve në korrik të vitit e 1995, militantët sërb të Bosnjës, të komanduar nga Ratko Mladić, i kanë ekzekutuar afro 8000 burra e djemë musliman të këtij qyteti, që ishte masakra më e tmerrshme prej luftës së dytë botërore në Evropë. Kjo masakër shënohet çdo vit më 11 korrik. Duke folur më dytëtor para votuesve, Mladen Grujicic pat thënë:
"I nikada nije mi problem da poklonim se svakoj žrtvi, tako da neće biti problema sa obilježavanjem 11. jula."
Kur nuk kam problem të përkulem para çdo viktime, kështu që nuk do të ketë probleme për shënimin e 11 korrikut. Komuna do të ndihmoj edhe me tutje shënimin e 11 korrikut, aq sa të mundet, tha Mladen Grujicic. Por ky premtim duket se nuk mund të zbusë shqetësimet pas fushatës së gjatë një mujore, në të cilën Grujicic e pat refuzuar shprehjen gjenocid, me të cilën gjykata për krimet të luftës e kombeve të bashkuara në Hag e ka klasifikuar masakrën në Srebrenicë. Grujicic po ashtu e kishte pranuar edhe mbështetjen e liderit ultranacionalistë serbe Vojislav Šešelj, i cili është liruar nga akuzat për krimet të luftës dhe krime kundër njerëzimit nga gjykata në Hag në muajin mars. Prej atëherë, ati i është ndaluar hyrja në Bosnjë, Kroaci dhe Kosovë. Kryetari deritashëm i Srebrenicës, Çamile Durakovic, ka shprehur shqetësim se zgjedhja e Grujicicit do të ndikojë që numri vogël i bosnjakëve, që aktualisht janë kthyer në qytet, përsëri të largohen. Më tutje, duke e përshkruar politikën e Grujicicit, Çamil Durakovic thot:
"Ku vi kao pojedinac veličate ratnog zločinca i sa njegovom slikom javno nastupate, ako je vašu kampanju u proteklih 10-15 dana vodio Vojislav Šešelj,
nëse ju si individ e madhështoni kriminalin e luftës dhe me fotografinë e tij paraqiteni publikisht, dhe nëse fushatën tuaj gjatë 10-15 ditëve e ka udhëhequr Vojislav Šešelji, atëherë, nëse jeni bosnjak që e ka mbijetuar gjenocidin, kjo flet mjaft se sa ai është i gatshëm për të punuar për interesin e të gjithë qytetarëve", tha Çamil Durakovic.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 100 punëtor të kombinatit Trepça në veri të Kosovës kanë bllokuar të mërkurën për më shumë se 30 minuta rrugën magjistrale Prishtinë-Leposavić, të pakënaqur me vendimin që ligji për Trepçën me procedurë të përshpejtuar të futet në randin e ditës të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, miratimi i ligjit do të sillte ndalimin e prodhimit dhe njëkohësisht do të rrezikonte ekzistencën e punonjësve dhe familjeve të tyre. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha të mërkurën se për propozimin e marrëveshjes për telekomunikacionin me Kosovën që ka ardhur nga Brukseli, do të vendoset në ditët e ardhshme dhe se ky vendim do të jetë i rëndë, sepse mund të ketë pasoja politike. Është shumë e vështirë të merret një vendim pozitiv për këtë, por është edhe shumë e vështirë të merret një vendim negativ, me që mund të ketë pasoja të rënda politike, ju tha Vučić gazetarëve në Beograd. Vučić tha se Kosova do që të përvetësojë edhe minjerën Trepça, si dhe çdo gjë që me vite është ndërtuar në fushën e telekomunikacionit, dhe se Serbia nuk mund të pranojë interpretime të ndryshme kur bëhet fjalë për pasurinë e Kosovës. Diplomatët në Kombet e Bashkuara thonë se ish kryeministri i Portugalisë Antonio Guterres me gjas do të zgjidhet sekretar i përgjithshëm i OKB-s. Ai ka marrë mbështetje unanime në një votim të fshat sot në Këshillin e Sigurimit. Më 6 tetor, Këshilli i Sigurimit do të bëjë votimin formal dhe më pas do ta dërgojë rekomandimin në Asamblenë përgjithshme të OKB-s, ku do të votohet për t'i dhënë vulë vendimit të Këshillit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka bërë thirrje talibanëve që të ndjekin shembullin e rebelëve afgant dhe të arrijnë marrëveshje të paqes me qeverinë në Kabul. Duke folur në Bruxelles, Kerry ka thënë se ka vetëm një rrugë për t'i dhënë fund në mënyrë të ndershme konfliktit. Ai shtoi se marrëveshja e paqes që nënshkruan në mes të grupit militant Hezbe Islam dhe qeverisë afgane është model për atë që është e mundur. Prokurorët në Belgjikë thonë se dy policë në Bruxelles janë therrur me thikë nga një person në një sulm që besohet se është i lidhur me terrorin. Zëdhënësi i prokurorisë federale Erik van de Spit ka thënë se një person ka therrur një zyrtar të policisë në qafë, ndërsa polici tjetër është therrur në stomak. Pas këtij akti, sulmuesi kishte ikur nga vendi i ngjarjes. Më vonë një grup i policëve kanë arritur ta kapin atë, por i dyshuari kishte rezistuar duke u përleshur me policinë. Ai më pas ishte çelluar në këmbë nga një zyrtar dhe është dërguar për trajtim. Eksperti OKB-s thot se analizat e imazheve të satelitit shfaqin se një sulm ajror është përgjegjës për sulmin vdekjeprorës mbi konvojet me ndihmë në Siri muajin e kaluar. Me analizat tona ne kemi ardhur në përfundim se ka qenë sulm ajror, ka thënë Lars Bromley, hulumtues në UNOSAT, trup i OKB-s për mbledhjen dhe analizimin e imazheve të satelitit. Në sulmin e 19 shtatorit mbi konvojet e ndihmave në afërsi të qytetit të Alepos u vran 20 njerëz. SBA ka akuzuar avionët rus për këtë sulm. Zyrtarët e lartë nga fuqitë botërore kanë marrë pjesë në konferencën e donatorëve të mbajtur sot në Bruxelles. Në këtë konferencë janë premtuar më shumë se 15 miliard dollar ndihmë për Afganistanin gjatë 4 vjetëve të ardhshëm. Afganistani duhet që të ndërmarrë një seri të reformave politike, ekonomike dhe sociale për të pasur qasjen në këto fonde. Presidenti Afgan Ashraf Ghani tha në këtë konference, qeveria e tij tashmë ka bërë progres në reformat për përmirësimin e gjendjes të të drejtave të njeriu dhe në luftimin e korrupsionit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha